Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – російський політолог, експерт по странах Центральної Азії Аркадій Дубнов. Аркадій, добрий день!
Добрый день, Юрій!
Аркадий, тема нашего разговора – это, я бы сказал так, перепалка между лидерами Казахстана и Беларуси, Касымом Жомартом Токаевым и Александром Лукашенко, по поводу союзного строительства и ядерного оружия. На прошлой неделе на саммите Евразийского экономического союза господин Токаев выступил с неожиданным заявлением о том, что отношения, союзные отношения между Белоруссией и Россией создают некий дискомфорт, если так аккуратно сформулировать его мысль, в Евразийском экономическом союзе, где связи менее тесны. Вот что он конкретно сказал.
Создан уникальный прецедент или феномен, как хотите, создание государства по формуле «Две страны, одно государство» с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом, ну, я извиняюсь, и даже ядерное оружие одно на двоих сейчас.
Аркадий, в чем смысл этого демарша? Дело в том, что союз в таком виде существует уже много лет. Союзное государство Беларуси и России вообще 23 года. И вот только сейчас это стало проблемой, судя по словам господина Токаева.
Я не думаю, что для господина Токаева союзное государство проблема. Оно таким кажется, наверное, только после того, как в Москве, скорее всего, в Москве, а может быть, через Минск, были сделаны очередные, так сказать, намеки на то, что Казахстану пора бы присоединиться к союзному государству. Да? И вот это ответная филиппика Касым-Жомарта Токаева, по-моему, очень хорошо подготовленная, судя даже если наблюдать за его речью, это выверенное каждое слово, каждая пауза, он не ошибся ни разу, излагая свои построения, да, это ответ, который заключается в том, вы, ребят, замечательно живете, у вас все хорошо, но зачем мы вам нужны? А с другой стороны, вы нам зачем нужны? У вас славянский союз, у вас свои, так сказать, терки друг с другом, у вас свои заботы, вам Запад угрожает, у вас там Украина, так сказать, вам угрожает. А нам Запад не угрожает, ннам Украина не угрожает. Нам ваше объединенное военно-политическое сотрудничество удовлетворяет только в том смысле, что мы за вас спокойны. Но нам оно не требуется. У нас нет никаких проблем в отношениях с Западом и их агрессивные устремления нас не трогают. Да? Вот, собственно говоря, подоплека этого довольно изящно выстроенного ответа.
Аркадий, а теперь о продолжении. Лукашенко, когда вот эти слова были сказаны, так усмехнулся в усы. В конце вот выступления Токаева они с Путиным пожали друг другу руку. Там было очень смешно. Они пожали друг другу руки под трибуной, с которой выступал Путин. И Лукашенко пожимал Путину руку под трибуной, на которой была только одна фамилия – В. Путин. Очень символически. И интересно, что пропрезидентский телеграм-канал «Пол Первого», он, во-первых, со смаком дал это выступление Токаева с заголовком «Ядерное оружие одно на двоих». И это фото, где Лукашенко пожимает руку Путину под, как говорят по-белорусски, шильдочкой, под дощечкой, где написано «Владимир Путин», больше ничего. Вот, на ваш взгляд, белорусская власть сделала вид, что она не заметила, что Токаев, в общем, показал место белорусской государственности и белорусского суверенитета?
Думаю, что Лукашенко достаточно, что называется, умен для того, чтобы изобразить то, что он не понял, скажем так, да? Он же, помните, как ответил на вопрос этого паркетного кремлевского, значит, журналиста Зарубина, что, мол, зачем, Александр Григорьевич, с чем связано ваше, так сказать, такое веселое разговор в этот момент и рукопожатие, как раз в тот момент, когда такая выступала. На это вроде бы Лукашенко сказал, ну, я что-то не расслышал там.
Да, а мы сейчас послушаем. Аркадий, одну секунду, у нас есть цитатка.
Ну, а если кто-то переживает, ну, не думаю, что Касым Токаев переживает по этому поводу, но если вдруг, ну, так никто не имеет против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. А это очень просто. В союз Беларуси и России надо вступать, и все, и будет ядерное оружие на всех.
Я имел немножко другой синхрон, когда спросили Лукашенко, о чем вы говорили с Путиным и почему обменялись рукопожатиями, на что Лукашенко хитрован, достаточно хитрован такой, говорит, там была очень акустика в зале плохая, я очень плохо расслышал, что говорил Токаев, поэтому я спросил Владимира Владимировича, о чем он там говорит, а тот отвечает что-то там такое. А, ну тогда мы пожали друг другу руки, все, мол, типа нормально, да? Вот эта вот акустика, которая мешает, она как раз и выдает то, что Александр Григорьевич слышит то, что когда ему нужно, он слышит хорошо. Когда это его как-то немножко задевает, там акустика мешает, да? В другом месте я, правда, по этому поводу пошутил более зло. Это про то, что один немолодой человек говорит с другим немолодым человеком, потому что они плохо слышат третьего немолодого человека, да? Но это уже, так сказать, может быть, too much.
Аркадий, а вот эта цитата, которую я привел, что, мол, а чего? Ну, так сказать, пожалуйста, вступайте в наш союз, и будет ядерное оружие и на вашу долю. Вот что это означает сентенция, особенно в свете того, что буквально пару дней назад министры обороны России Сергей Шойгу и Беларуси Виктор Хренин подписали уже, так сказать, техническое соглашение о размещении ядерного оружия. И Шойгу в очередной раз сказал, это оружие будет российским, оно будет находиться под контролем и под управлением России. А Лукашенко в очередной раз говорит, будет у вас ядерное оружие одно на всех. Как одно с другим согласуется?
Ну, это такое, извините меня, очень дешевое лукавство со стороны Лукашенко. Он прекрасно понимает, что ядерное оружие, даже если оно на территории Беларуси, оно ему не принадлежит, у него нет права, так сказать, второй кнопки, да, одновременно для принятия решения с командующим российскими вооруженными силами. Это как бы коту понятно, да? А другое дело, что Лукашенко всеми этими тирадами хочет сказать, что с трудом, точнее говоря, скрывает то, что его самостоятельность как лидера независимого государства целиком и полностью зависит от того, насколько он отвечает запросам со стороны Москвы. Захотела Москва, чтобы там мы могли угрожать супостатам западным оружием, ядерным оружием, расположенным ближе к западным границам. Александр Григорьевич на это реагирует очень вовремя, делая вид, что это его инициатива. А в Москве говорят, ну если вы так хотите, ну, конечно, мы вам туда, значит, разместим. Да, и начинаются вот эти все, так сказать, публично увещевательные разговоры, да, что это укрепит безопасность и так далее. Поэтому, да, может и укреплять безопасность с точки зрения Минска и Москвы, хотя есть другая точка зрения, что это подставляет Белоруссию как возможную цель каких-то, так сказать, ответных ударов со стороны супостатов. Да? Но это все настолько теоретически, что даже серьезно про это говорить я не собираюсь. А вот если вернуться к Токаеву, то если Лукашенко троллил Такаева, как можно понять, да, вот про это ядерное оружие у вас тоже будет, то и, естественно, Такаев обратно троллил этот союз. Мол, так сказать, у них и общее, и оружие одно на двоих. Да, это, в общем, замечательно, так сказать, иронически выраженное некоторым образом пренебрежение к статусу Беларуси как независимого государства, да, у которого размещается оружие, которое, как бы, на которое он не имеет права. С другой стороны, нам же, Юрий, вы знаете, нам возразят, сказав, что ну что же, а вот Германия, Соединенные Штаты до сих пор держат свое атомное оружие. И мы понимаем, что право на его, так сказать, на им обладание и приведение в действие в частности только в Белом доме имеет, а не в Берлине. Да? Так что, в общем, здесь тактика, скажем, российского руководства, она всегда будет оправданным таким реактивным размышлением. Им можно, а нам что, нельзя? У них там свои отношения с Германией внутри НАТО, а у нас внутри Союза Белорусского свои отношения. Мы тоже такое можем себе позволить. Но при этом Казахстан-то при чем тут? У Казахстана совершенно другое геополитическое видение своего, так сказать, свое целеполагание, своего будущего развития. Оно не имеет никакого отношения к конфронтации с Западом. И даже наоборот. Поэтому обладание ядерным оружием абсолютно не является целью. Даже наоборот, как сказал сегодня Такаев, мы вообще говоря не хотим, чтобы оно у нас было. Однажды отказались.
К этой реплике Такаева сегодняшней, он, что называется, не поленился в стиле старого анекдота. Помните, шутками да прибаутками. Вот шутками да прибаутками и Такаев тоже ответил. Он сказал, что когда Лукашенко в эфире российского телевидения предложил нам вступить в союзное государство, это, видимо, шутка. И сказал, что ядерное оружие нам, собственно говоря, и не нужно. Мы от него отказались. И вот эти двусмысленные... Так можно расшифровать, что вот эти двусмысленные формулы, что оружие как бы российское, а территория как бы не российская, или российская уже не поймешь. Вот как бы все вместе, вот эти три или четыре реплики взаимные, в чем был смысл? Зачем они все это показали публике? Оба.
Хороший вопрос. Я сегодня вот писал там пост на эту тему. Понимаете, в общем, ведь это же можно расценить и как такую скрытую угрозу в адрес того же Казахстана. У Лукашенко была же еще одна фраза. Это же уникальный шанс. Присоединитесь к Российско-Белорусскому Союзу. Да? А что значит у вас уникальный шанс? Что, сейчас такое узенькое окно возможностей, чтобы это сделать? А что, потом его не будет? А если тоже Казахстан не воспользуется этим окном возможностей, что, по-другому будет решаться вопрос объединения вокруг России, так сказать, близких ему стран, народов, государств? Да? То есть в этом слышится такая шутливой тоне изложенная некоторая угроза, да, которую прекрасно понимают в Казахстане и реагируют на нее соответственно. Да. Поэтому еще и можно так прочесть вот этот обмен троллингом, репликами, шутками. Но еще, что бы я хотел сказать, вот то, что мы сейчас слышим, мне кажется, это... Ну, в общем, так сказать, еще один гвоздь в заколачивание, так сказать, не хочется сказать. В общем, короче говоря, куда мы заколачиваем последние гвозди? Да, вот туда, где находится Евразийский экономический союз. ЕАЭС перестает функционировать так, как мыслили его отцы-основатели там, в 13-м году, да? В связи вот с новыми, что называется, геополитическими реалиями. Казахстан, который только что получил сильнейшую поддержку со стороны Китая после визита...
Вот я как раз хотел сформулировать свой вопрос насчет этого. Действительно, 17 мая в Сиане, в Китае, произошла встреча лидеров стран Центральной Азии с лидером Китая Си Цзиньпином. Эта встреча произошла вскоре после того, как они все ездили в Москву на День Победы вместе с Лукашенко. А вот в Сиань поехали без Лукашенко как-то. И вот можно ли сказать, что вот этот демарш Токаева на саммите Евразийского экономического союза – это эхо встречи в Сиане, что это привет и от товарища Си тоже?
Безусловно, да, да, совершенно очевидный привет. И еще раз напоминание о том, что целеполагание центральноазиатских государств и, в первую очередь, Казахстана, поскольку сегодня он артикулирует вот это целеполагание всего региона, состоит в том, что этот регион становится, как бы так сказать, самостоятельным субъектом мировой политики. У него, я бы сказал, таких теперь не две ноги, на которых он держится, да, на российской, на китайской ноге, а еще есть турецкая нога, которая чуть-чуть, может быть, не такая жесткая, твердая, но, тем не менее, сегодня она даже еще раз подтверждена победой Эрдогана на выборах и значительным увеличением значения тюркской идентичности, которая олицетворяется вот этой организацией тюркских государств. То есть этот регион, мы уже не будем сейчас говорить про очень, так сказать, беспрецедентные результаты Сианского саммита, этот регион становится, в общем, достаточно таким прочным бастионом, который готов противостоять вот этим попыткам втянуть регион в орбиту влияния Москвы. Ну и где-то там крутящегося вокруг Москвы и Минска.
Спасибо большое. Спасибо, Аркадий. Нашим глядачам я нагадаю, что с нами был российский политолог, эксперт у справах Центральной Азии Аркадий Дубнов. А затем, как будут разгортываться подеи далей и на сусветной мапе, и у Беларуси, и на фронте, вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Подкасты Радио Свобода.
Светлана Тихановская заявила, что война в Украине не скончится, покуль Беларусь не будет вызволенная. А президент Франции Макрон заявил, что на Лукашенко треба тиснуть, але покидать ему возможность выйти из той ситуации, какая склалася. Гэтыя заявы прогучали у столицы Словаччины. У Братиславе завершился международный форум по безопасности GlobSec. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Вы на канале «Свобода премиум». На форуме у Братиславе присутничаю мой коллега, журналист «Свободы» Алексей Знаткевич. Привитание, Алексей.
Добрый день.
Алексей, беларусов цікавить наперш, что я, як тема Беларуси была присутная на этом форуме? Что ты там цікавого почув про Беларусь?
Тема Беларуси, безумовно, присутничала. Светлана Тихановская и делегация вокруг Светланы Тихановской удельничала у форуме. Яна брала удел у одной из дискуссий, модерованной как раз президентом Радио Свобода Джеймі Флаем, и яна рассказывала про ситуацию в Беларуси, про змагання за свободу. Але треба сказать, что тема Беларуси была, безумовно, не центральной и нават не одной из центральных на этой конференции. Хотя так само была на этой конференции Наталья Пінчук, жонка зняволеного нобелевского лауреата Леся Беляцкого, и яна так само рассказывала про ситуацию с политическими зняволеными в Беларуси. Але большасць згадак Беларусі, якія гучалі на гэтай канферэнцыі, былі менавіта ў кантэксце расійскай вайны ва Ўкраіне і ў кантэксце таго, што Беларусь робіць у гэтай вайне. І Беларусь згадвалі, ну, ў асноўным міма, хаця часам дастаткова негатыўна.
Конференция GlobSec в Братиславе – это одна из таких самых представничих конференций в свете. И вот эта конференция прошла одразу, про пару дней, незабаве, после так званого обвешанного перемещения российской тактичной ядерной зброи в Беларусь. Уже эта тема не выкликала некого ажиотажа среди этих политиков, а там присутствовали президенты, премьеры.
То, что Россия заявила, что перемістить тактичную ядерную зброю в Беларусь, гучало там несколько разов, згадывалось. Але треба сказать, что и ранее, когда я разговаривал с войсковыми экспертами, основная думка менавіта с войскового глядяща была у тем, что перемещение ядерной зброи, тактичной ядерной зброи в Беларусь не дает России неких новых менавіта военных махчимостей. То бок с территории Беларуси немахчимо зробить то, чего нельга зробить, например, с территории Калининградской области альбо с основной территории России. Так само другий момент, что политично это меняет ситуацию для Беларуси. Вот на этот конт уже есть разыходжанне. Я задал питание былому министру обороны США Марку Эсперу. Марк Эспер был министром обороны в администрации Дональда Трампа. И Эспер отказал, что с военного глядяща это абсолютно ничего не меняет, и он не раил бы нияк реаговать на это. Гэтак само я задавал питание іншим людям, достаточно досвеченным, которые ранее были на высоких посадах у НАТО. И вот на конт военного аспекта тут полный консенсус. А вот на конт политического аспекта, той же Эспер, когда я его спитался, а ці не створає гэта новую політичну реальність, калі Беларусь уже на довгі роки стане цілком залежною від Росії. Ну, його на відказ був, а хіба я на уже не настільки залежна, але, ну, некоторые інші експерти, некоторые інші люди говорять, що так, безумовно, гэта велика політична проблема, бо калі гэту ядерну зброю на території Беларусі завязуть, то будучині для Беларусі буде значно складаней стати демократичною державою і вийти з-під контроль в России.
Про гэты контроль России нечакана выказался Эммануэль Макрон, президент Франции. Он заявил про то, что до 2020 года администрация Лукашенко робила некие заходы, как бы показать, что она дистанцуется небыта от России. И там Эммануэль Макрон в Братиславе нават закликал так, тиснуть на режим Лукашенко, зразумела. Але покидать некое поле маневру, покидать махчимость выходу с той ситуации, какая склалась. Як увогуле эту риторику можно зразуметь? З іншого боку, Лукашенко называет сегодня васалом Путина.
Ну, я дам тут контекст. Сам я уже мусил з'язджать з этой конференции, слухав эту трансляцию по внутреннюю трансляцию, задал питание про электронную систему на конт Беларуси, так само. На счастье, в зале присутничал белорусский политический аналитик Павел Слюнкин, и вот он задал питание про Беларусь, Макрон отказывал на это питание. Питание было у тем, ну, це не за слабый отказ Заходу, це достатково только подтримки громадянской супольности, коли у Беларуси российские танки. И Макрон, отказываючи на гэтае пытанне, сярод іншага сказаў, што, ну, так, мы мелі права, поўнае права, і рабілі правільна, што ўвялі санкцыі пасля 2020 году, але мы гэтым падштурхнулі Беларусь у абдымкі Расіі. Вось так ён, хутчэй за ўсё, і лічыць. І другая рэч, якая прагучала, і якую я быў вельмі асцярожным, сфармуляваў пераказы, а вось цяпер я пераслухаў прамову Макрона і ягоныя адказы на пытанні, і ён сапраўды гэта сказаў, што да 2020 году Александр Лукашэнка і частка ягонай адміністрацыі у прыватных размовах, у прыватнай камунікацыі з Захадам казалі, што яны баяцца Расіі, а так само, што яны ў будучыні не проста хацелі б збліжэння з Захадам, а хацелі б далучыцца да НАТО.
I think we took very clear decisions in 2020 with sanctions that de facto, let's be lucid on ourselves, we pushed Belarus towards Russia and the political system. And never forget that Belarus, whatever Lukashenko could be, and it's clear that it was fake elections and it's not a state where rule of law is duly respected and the elections were not respected and we were right to be tough. But de facto, it was a country where the president and part of this administration wanted to join NATO and was very careful with Russia. We put him in a situation to be trapped in the hands of the Russians.
Я не ведаю, ці гэта Макрон неяк, можа быць, трактаваў тое, што давалі яму ягоныя дарадцы. Ці магчыма сапраўды ведамства Макея наўпрост казала, што так, ну, такой стандартной стилістиці, так, магчыма, калісьці, у будучыні мы б хацелі стаць дэмакратычнай краінай, мы б і да НАТО хацелі далучыцца. Ну, а тое, што Міністэрства замежных справ Беларусі да 2020 года рэгулярна на Захадзе пасылала сігналы, што мы баімся Расіі, паглядзіце, які ў нас страшны сусед, і мы таму не робім дэмакратычных зменаў, бо мы баімся, што калі мы зробім дэмакратычныя змены, то Расія ўмяшаецца і, так бы мовіць, акупуе нас. Гэта была такая рыторыка, якая дазваляла Лукашэнку балансаваць да 2020 году.
Зрэшты, у падобным ключы выказваўся і дарадца Трампа Болтон, які наведваў Мінск недавно, ён апублікаваў, была апублікаваная кніга яго, на інтэрв'ю, дзе ён казаў пра тое,
што наведваў Мінск ён тады, людзі могуць пачуць, недавно апублікаваў, а наведваў яшчэ
так, раней, да выбараў у Беларусі, і ён якраз такі пісаў пра тое, што Лукашэнка нават нібыта нейкія мапы паказвае яму, каб даказаць, што небяспека заходзіць ад Расіі, як быццам бы ў Амерыцы пра гэта хтосьці не ведаў. Алексей, яшчэ пытанне, ўсё-такі мы гаворым пра Беларусь, але Беларусь, як ты сам сказаў, гэта не была галоўная тэма. Якая была галоўная тэма, пра што там яшчэ гаварылі, бо там як бы збіраецца заўсёды палітычная эліта.
Там збіраецца, ну, не проста палітычная эліта, ўсё ж такі большасць гэтых людзей, яны больш, чым сярэднім палітычная эліта Захаду, скіраваная на трансатлантычнае супрацоўніцтва, на падтрымку Украіны ў тым ліку. І гэтыя людзі, яны ўсё ж такі менш схільныя, так бы мовіць, быць мяккімі ў адносінах да Расіі. Але там ёсць, у прынцыпе, і кіраўнікі краінаў, якія больш скептычна ставяцца да падтрымкі Украіны і да, так бы мовіць, жорсткага курсу ў адносінах да Расіі. Але асноўнай тэмай, безумоўна, была сітуацыя ва Ўкраіне, магчымы ўкраінскі контрнаступ, ці дастаткова Захад робіць для таго, каб гэты контрнаступ быў паспяховым. Таксама чаму і чаго Захад можа навучыцца ад Украіны. Але галоўная, я б сказаў, тэма ўсяго форума, з боку Украіны гучалі заклікі у розных формах. На форуме прысутнічала віцэ-прэм'ерка Украіны ў пытаннях еўрапейскай інтэграцыі Вольга Стэфанішына. Яна пра гэта рэгулярна казала. Украіне хочацца абавязкова, каб Захад на саміце НАТО у ліпені даў канкрэтную прапанову для Украіны, каб Украіна магла далучыцца да НАТО. Гэта не значыць, што Украіна далучыцца цяпер, пакуль ідуць ваенныя дзеянні, але ось менавіта асноўны аргумент украінскага боку, які гучаў і ў публічных дыскусіях, бо шмат прадстаўнікоў Украіны ўдзельнічалі онлайн з Кіева, і ў прыватных дыскусіях, якія таксама там адбываліся, на адной з іх датычна Украіны я таксама прысутнічаў, там быў высокі чыноўнік з Кіева, і все яны казалі, трэба, каб у Вільні ясна прагучала нейкая прапанова, якая пакажа, што Захад дае новыя магчымасці Украіне. Інакш гэта будзе ўспрынятая Расіяй як знак таго, што Захад не падтрымлівае, там, скажам, запавольваецца ў сваёй падтрымцы Украіны. З боку людзей, якія былі, так бы мы, заходняга боку, там, з боку палітыкаў і з боку экспертаў, ўсё ж такі гучалі такія збольшага галасы пра тое, што хутчэй за ўсё на саміце ў Вільні канкрэтнага запрашэння для Украіны пакуль не будзе. Але гучалі і рознага кшталту прапановы, што можна зрабіць, каб, так бы мовіць, ось одна назва адной з дыскусій гучала як бронекамізелька для Украіны, то бок паміж будучым магчымым далучэннем да НАТО і цяперашняй сітуацыі, калі ідуць ваенныя дзеянні, Украіна павінна атрымаць нейкія гарантыі бяспекі, і менавіта гарантыі не ў плане таго, што было там, не штосьці, што будзе напісана на паперы, як было з Будапештскім меморандумам, якім фактычна падцерліся. Ось, а штосьці канкрэтнае, што будзе гарантаваць, што заходнія краіны прыйдуць на дапамогу Украіне, калі, напрыклад, будзе нейкая будучая мірная дамова, а Украіна пры гэтым не будзе ў НАТО, і гэта павінна гарантаваць, што Расія зноўку не будзе мець магчымасці напасці, бо яна будзе ведаць, што Захад неяк падтрымае. І вось былі рознага кшталту прапановы ад заходніх экспертаў, ад заходніх палітыкаў, што можна зрабіць, якога кшталту мадэль гэта можа быць.
Я просто нагадаю нашим глядачам, что саммит НАТО в Вильне пройдет уже у липені, на другом тыдні липеня. Так само Рада Свобода там будет. Але я хотел бы запытаться, Алексей, ну, коли там ось была дискуссия про Украину, про НАТО, Ці гучали некі аргументи, що насамрэч замінає до України долучитися там, да, Євразв'язуці, до НАТО?
Ну, до НАТО вельми простая ситуація, що замінає. Замінає те, що на території України йдуть воєнні дії. П'ятий артикул НАТО, він гучить так, що любая країна альянсу, на яку напали, має право і остатні країни мають обов'язок цю країну підтримати воєнно. І, в принципі, ну, простим текстом один з американських аналітиків казав, коли гучали такі заклики від некоторих європейських депутатів, що давайте дамо Україні запрошення вже тепер, він казав, чи готові ви, каб завтра, коли таке запрошення буде, послати війська ваших держав воювати в Україну. І при цьому він казав, ніщо вам не замінає зробити це у двобаковому порядку, тепер. І одні з некоторих пропонував були менавіто побудувати такі схеми, двобакові системи гарантій по неких моделях, наприклад, ізраїльська модель, ці японська модель, чим японська відрізняється від остатніх, що коли США підписували домови з Японією, вони гарантували оборону Японії у тих межах, які адміністраційно контролювалися Японією на той час. Тобто, умовно кажучи, коли Японія вирішила би забрати Курильські виспи у Росії, бо Японія дагэтуль не має якби домови з Росією, і коли б вона вирішила забрати їх силою, то Америка не мала б ніякої, так би мовити, юридичної підстави підтримувати Японію в гэтым. Але з другого боку, коли ті адміністраційно контролюваної межі були б атаковані неким, то Японія мала б підтримку Злучених Штатів. При гэтым, ну, Японія довгий час не мала своєї, так би мовити, моцної військової сили, тепер гэта міняється. Про такі аспекти відносно до України ніхто не говорить. Більш тут говорить про досвід Ізраїлю, мілітаризованої вельми країни, країни, яка, ну, так би мовити, сама вибудувала свою систему оборони, але при цьому має політичні гарантії Заходу, має велику підтримку поставками зброї, має фінансову підтримку. Але при цьому так само є такі застороги. Ось некоторі експерти казали так. З одного боку, модель Ізраїля може працювати, з другого боку, для самої Росії, можливо, було б лепш, каб Україна долучилася до НАТО, а не працювала поводле гэтай моделі. Бо Ізраїль де-факто став ядерною державою і побудував ядерну зброю. І, в принципі, коли Україна при будучій там некій частковій чи повній перемозі застанеться поза НАТО, і буде відчувати, що рано чи пізно напад на її територію може повторитися, ніщо не замінає їй почати працю над створенням власної ядерної зброї.
До речі, про Росію, Олексій. А чи були на Глобсек представники, скажімо так, російської візії ось на світ, або принаймні на війну в Україні, про російські сили?
Раней я б сказав, що було значно більше таких представників у ситуації до того, як почалося масштабне уварування у 22-му році на ранніших конференціях. Там присутнічали навіть, ну, представники Кремля, так би мовити, рупори Кремля, політологи, які б просто огучували офіційну пропагандистську лінію Москви. Тепер таких людей вже нема, але, ну, регулярно, по-перше, присутнічують більш скептичні політики і аналітики. А по-друге, у самій політичній системі країн, які не виходять в розв'яз, чи навіть виходять в розв'яз, є люди, які скептично ставляться до тої ж підтримки України. Ну, представників в Угорщині з такої позиції сьогодні не було, наприклад. Але була вельми цікава сесія з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарибашвілі. І він вельми жорстко відказував на питання, йому ставили достатньо складане питання, йому ставили питання про те, чому Грузія не долучилася до санкцій супроць Росії, і його аргументи були двох типів. Перше, це те, він закидав Заходу, що ви нас цілком не підтримали у 2008 році, коли Росія напала на Грузію, коли Росія захопила частку території Грузії де-факто, і дагэтуль Росія контролює 20% грузинської території. Ми тоді, грузини, не отримали ніякої супоставної підтримки Заходу, ніяких санкцій, ніякої там військової серйозної підтримки. Таким чином, чому ми мусимо тепер дзейнічаць у фарватары захаду, пры тым, што, маўляў, грузіны цалкам падтрымліваюць фінансавы, цалкам не то што падтрымліваюць, а прытрымліваюцца фінансавых санкцый захаду. Другі момант у ягонай аргументацыі быў пра тое, што, ну, Грузія мае вельмі малы аб'ём гандлю з Расіяй. Гэта літаральна 1 мільярд, а Еўропа ў развяз кожны дзень гандлюе на мільярд, купляе энерганосьбіты. То бок, паглядзіце на сябе. В принципе, вот эти аргументы, он выступал как такой оборонца национальных интересов Грузии. И он сказал, что для нас вельми небеспечно зловать Россию, потому что мы ведаем, что когда Россия нас атакует, у нас не будет их ресурсов и той возможности оборониться, какие есть в Украине. Это, по-перше, мы страна 4-миллионная, а не такая великая, как Украина. По-другое, для нашей экономики это будет самогубчим, хоть Россия не является главным гандлевым партнером, але наши санкции больше ударят по грузинской экономике, чем по российской. И у этом есть некая логика. Але так само, что прогучало вельми так дивно, и за что потом Гарибашвили критиковали на этой конференции, коли его модератор дискуссии спытался, а чему, на вашу думку, Россия напала на Украину? И Гарибашвили отказал. Ну, вы же сами разумеете. Не разумею. И тогда он сказал, ну, Россия боялась поширения НАТО. То бок, гэты аргумент фактично, ну, можно сказать, поделяя и российская пропаганда, и то, что он, премьер-министр Грузии, краины, якая, до речи, до гэту лимкнется в НАТО, и поводле украинских представников значно ближе до долучения до НАТО, чем Украина. То, что Васьон уживает этот аргумент, то, что Украина, на якую напали в 2008 году российцы после того, как она не отримала запрошение в НАТО, ну, это свечит про реально то, что уплыв России в Грузии растет, ну, и это то, что видать по новинах, что теперешняя грузинская улада, партия «Грузинская мара», и она старается, ну, не просто балансовать, а потроху у неких аспектах я надрейфую до России.
Алексей, апошнее, скажи, пожалуйста, с кем тебе удалось там поговорить, и ты поделишься ты с этим, с нашими глядачами, читачами?
Ну, найбольш я старался домовиться на будущее интервью, каб яны прогучали и можно было поглядеть их на канале «Свобода премиум», и я спадзяюся, что в будущие тыдні яны будуць уже, и одно интервью я могу анонсовать. Я только что, литерально годину тому, записал британского генерала, былого наместника главнокомандующего объединенными НАТО, силами НАТО в Европе, сэра Ричарда Ширефа. Чем он цікавый, окромя того, что он створил доследший центр, он называется «Стратегия Worldwide», Ричард Ширеф у 2016 годзе напісаў кнігу, якая называецца «Вайна Расіі і НАТО». Дакладней, 2017 «Вайна Расіі і НАТО». Там ён дае свае прагнозы наконт таго, як магла б выглядаць гэтая вайна ў 2017 годзе на той момант. Даволі трывожныя прагнозы. І пра кнігу мы гаварылі, бо пра гэтую кнігу я пісаў, яна ёсць на нашым сайце. Таксама можна знайсці тлумачэнне, чым цяперашняя вайна 22-го году, 23-го адрозніваецца ад таго, што ён напісаў у сваёй кнізе, а чым яна рэальна вельмі падобная. То бок ён папярэджваў пра некаторыя рэчы. І таксама мы пагаварылі пра сітуацыю ў Беларусі, пра размяшчэнне ядзернай зброі ў Беларусь. І я таксама спытаўся пра заявы генерала Скшыпчака, было камандуючага сухапутнымі войскамі Польшчы, які сказаў, што трэба рыхтавацца, падтрымаць паўстанне ў Беларусі. Вось ён таксама адказаў на гэтае пытанне, як ці трэба падтрымліваць і якія ёсць магчымасці падтрымаць паўстанне ў Беларусі.
І генерал Скшыпчак, і генерал Шырыф на канале «Свабода прэміум», так што глядзіце, падпісвайцеся на нас, каментуйце, лайкайце гэтае відэа. Дзякуючы гэтаму іх усе гэтае відэа можа пабачыць як мага больш людзей. А гэта быў мой калега, журналіст «Свабоды» Алексей Знаткевіч, які ўдзельнічаў у форуме па бяспецы «Глобсек» у Братыславі. Дзякую, Алексей.
Дякую вам, великий.
А у празе для вас працавал я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели под ее комментарий на канале «Свобода премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
22 червня сповняється 20 годів, як пішов з життя вибітний письменник, діяч національного одродження Василь Быков. На хвалях Радіо Свободи вперше прогучали шмат такі твори письменника в авторському читанні і у виконанні диктерів. У 2002 році у студії «Свободи» Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». «Довгая дорога додому» гучить у нашому ефірі. Читає Василь Быков.
На початку осені у Римі ладився черговий конгрес КОМЕСА, це європейська письменницька організація, єдина, у якої удільничав Союз письменників СССР. З Москви організували представничу письменницьку делегацію, у якою включили і мене. Гэта была увогуле рэдкая па тым часе паездка пісьменнікаў на захад, а для мяне дык першая. Напярэдадні выезду выклікаў загадчык аддзела культуры ЦК КПБ, даваў інструктаж: трымаць вуха востра, быць асцярожным, ні з кім не кантактаваць, за мяжой усе ворагі. З Москвы на лётнішчо прыехала вялікая група маладых і старэйшых: Віктор Шкловський, Олександр Твардовський, Константин Симонов, Руриков, Сучков, Аксьонов, Карим, Марцинкевич. Керівником делегації був призначений Олексій Сурков. У Римі усі розмістилися в одному готелі поблизу від головної вулиці Корса і пішли оглядати город. Сходили у собор Святого Петра, капелу Рафаеля, дуже вабили крами буржуазного городу, де заходити туди не було з чим, грошей ми не мали. Заставалося хіба розглядувати вітрини. У мене заховалося фото, де Юстіна Смарцінкевича спільно оглядається про шкло на видатну друковку, про яку нам заставалося тільки марить. Аксьонов одночі згледів у книжній вітрині роман своєї маті, недавній зечки Євгенія Гінзбург, «Ожог», і шепнув нам, каб ми про тоє мовчали. На конгресі говорка йшла про літературний авангард, відомо ж заходній. У нас тоді свого ще не було. Там же у залі посідження стало відомо про арешт у Москві Синявського і Даніеля. І мені дуже сподобалось, як Константин Симонов нягучно сказав, що арешт поета – ганьба для урада. Його, однак, ніхто не підтримав, де мало хто і почув. Ми уважливо з некоторим здивленням слухали глибокодумні виступи Сартра, режисера Антоніоні, Джон Карло Вігареллі, які говорили зусім не так і не про те, що ми привикли чути на родзімі. Особливо уразив Сартр своїми філософськими експромтами про екзистенціалізм. Розумно він говорив, Сартр, а я думав, що все ж правда на боку ягоного земляка Кам'ю, який зганяв СССР за концлагери, а Сартр затое порвав з ним відносини. Авангардисти, які там виступали, нас мені цікавили. Серед совєтських письменників тоді мало було прихильників гэтай плині. Апроч хіба Віктора Шкловського, який після свого виступу на гэтую тему одразу став популярний серед заходніх маестра. Роб Грейє і Наталі Сарот горячо стиснули ягоную руку. Там я познайомився з Олександром Твардовським, який сказав, що буде друкувати мій твор, хоча його я ще не читав. А на Римській вулиці за маленьким круглим столиком споткав двох слинних поляків – В'ячеслава Івашкевича і Єжі Потрамента, які жартовно здивилися, що в Білорусі є письменник молодіший за танка. Танк тоді був для всіх молодьон. Наприкінці ціні у останній день нашого гостювання у Римі відбувся дробний, але шматзначний для того часу випадок, про який, може, варто тут розповісти. У ранку нам об'явили, що совєтська амбасада запрошує на прийом русських письменників. Автобус буде подаджений до готелю. Поскольку у складі делегації були не тільки русські, дик остатні полічили себе вольними від запрошення і виправилися на шпацир. Ми з литовцем Марцинкевичем пішли в парк Венета. Однак на підході туди нас догнав автомобіль з амбасади, і молодий служий повідомив поправку: амбасадор запрошує на прийом усіх, у тім ліку і не русських. Довелося вертатися у готель, щоб переміняти сорочки, де надіть гальштуки, і ми спізнилися. На ганку готелю спіткали башкіра Мустая Кариба з Олександром Твардовським, які так само не поспіли на автобус з остатніми. Довелося наймати таксі. Твардовський був у чорному гарнітурі, увесь розпарений від гарячини і лаявся. У амбасаді оказалося, що прийом не тут, а у літній резиденції за городом. Поїхали туди, знов же на таксі. По дорозі трапили у автомобільну аварію, хоча дуже ніхто не побився. Настрой був сапсований, але грела мета. Твардовський, однак, був на межі нервового зриву. Приїхали з великим спізненням, усі сиділи за легкими столиками з прохолоджальними напоями. Амбасадор закінчував читати свій доклад і перелічував проценти росту виплавки чугуна і сталі у черговій п'ятигодці. Як скончив, попитався, чи будуть питання. Питання не оказалося, і він подякував усім за увагу. Усі розчарували у сталі, і Твардовський гучно по-селянську вилаявся. Амбасадор здаля спитався, що ви сказали, товариш Твардовський? Олександр Трифонович стримано відказав, тоє, що чули. Усі з кам'яними тварами скерували з душного помішкання на вулицю. У осінь позвонили з Нового Міра, треба приїхати рихтувати до друку «Мертвим не боліть». Хутко собрався, поїхав, відшукав редакцію у малим Путниковському перевулку. Вузький коридорчик, тісні покоїчки, дуже пахне комунальною кухнею. На третьому поверсі якраз був редакційний буфет. Моїм редактором оказалася немолодая, привітлива дама з близоруким позірком Ганна Самойловна Берзер, яка одразу сказала, що переклад кепський, треба шмат працювати. Той ж сказав і загадчик відділу прози Ігор Виноградов і додав, «Гэта раз надрукуем, але у наступник, аб гэтага вашого перекладчика тут і ноги не було». Той мене немало здивило. І тільки після я дознався, що Михась Горбачов на посаді секретаря партбюро Союзу письменників СССР нажив у Москві немало ворогів. Відомий Новий Мір у гэтым сенсі не був виключенням. Пару тиднів сидів у шикованому, але чудовному номері готелю «Советская» і правив відповідно знаком редактора. Під вечір відносив у редакцію і назавтра знову правив. Часом аж кружилася голова від той праці. Одночі у двері постукала незнайома жінчина. Оказалося, що це менська лібретистка Чараховська. Вона готова упасти мені у ноги, аби тільки я дозволив їй написати лібрета балету «Альпійська балада». Де я на його вже і написала, бо почитайте. Є усі підстави, що отримається видатний балет, тим більше, що музику пише молодий композитор Євген Глєбов, який дуже любить вашу творчість. Серце, як кажуть, не камінь, насуперек почуттю я погодився. Той факт започаткував моє довгогодове сябровство з талановитим композитором і ґрунтовним чоловіком Євгеном Олександровичем Глєбовим. Балет він створив видатний. Я глядів його одночі з Іриною Михайловною, яка під той час стала моєю жінкою і у якої тоді тікли сльози. Новий мир тоді уже бомбували з усіх інстанцій, з головліту, з СП, з ЦК. Виходив часопіс нерегулярно, кожен раз з великим спізненням. Спізнилися і номер 1-2 з моєю оповістю і трапили якраз під час чергового і, може, самого реакційного з'їзду КПСС. То був йому подаруночок. У той час, як з'їзд набиравши рішучості реабілітувати Сталінщину, обіліть запецканої Хрущовим славної чекістські органи, Твардовський б'є їх залпом з двох номеров, у яких зміщена оповість білоруського письменника. Набить своїх у Москві не знайшлося, тим горш для нового міру. Інстанції зреагували оперативно, і про скільки дн вийшов черговий номер «Правди» з великим артикулом Володимира Сєврука, як після виявилося слухача Академії громадських наук. У гэтым артыкуле констатавалася несумненная неудача пісьменніка, абараняўся гонар савецкай арміі, пераможцы фашызму, даваліся ўстаноўкі, як трэба пісаць на тэму мінулай вайны. Мабуть, артикул дуже сподобався головному ідеологу КПСС товаришу Суслову, бо автор Сєврук невзабаві був покликаний на Старую площу, де зробив нечуваною для провінційного, здається, навіть чукотського, журналіста кар'єру. Родом гетий чоловік був з Білорусі і, мабуть, на гетій підставі став головним дорадцем Суслова, спершу по творчості Бикова, а після і по всій совєтській літературі.
22 червня сповняється 20 годов, як пішов у життя вибітний письменник, діяч національного одродження Василь Быков. У 2002 році у студії «Свободи» Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». «Довгая дорога додому» гучить у нашому ефірі. Читає Василь Быков.
За правдинським артикулом би по команді посипалися вельми критичні, а часто зневажальні артикули з політичним підтекстом во всіх інших центральних газетах. Обвинувачення кожен раз гучали все більш грозно. «Красная звезда» – це орган Совєтської армії, в артикулі Баранца і Лашкова викинуло своє головне обвинувачий козир – намір автора сутикнути два спредвеку братніх народи – білоруський і український. Ветерани у своїх листах у редакції, як завжди, скаржилися на приниження їхньої ролі у розгромі німецьких захопників. Вельми хутко до обвинувачого хору московських газетів підключився і білоруський друг. Може, довжий за інших тримав паузу Лім. Провінційні газети, які не могли оперативно організувати власні артикули супроть ідеологічної диверсії Быкова, передруковували їх з центральних, у тим ліку і моя родна «Гродінська правда». Цікаво, що увогуле автори били за що завгодно – покльоп, приніження, скаження. Але ніде не було сказано ні одного слова про смерч чи НКВД, чи КДБ. Быцем написаної оповісті не мало ніякого дочинення до цих органів. Я читав і не мав довміти, що це – знарок чи непорозуміння. Тоя, однак, хутко висвітлилося. У нашу обласну редакцію в Городні, яка тоді перебралася з центру города за чугунку, однойчі зайшов незнайомий чоловік і, зірнувши виразним позірком на тих, хто був у кабінеті, сказав, що йому треба погутерить з Быковим. Як усе торопко вимилися, показав мені посвідчення з буйними літерами КГБ, СССР, і назвав себе подполковник Любовинкін. Розмова почалася з агульного знайомства. Кольки годов, откуль родом і далі. Мабуть, ви розумієте, по якої є справі. Ну, відомо ж, на конт вашої праці, що надрукував «Новий мір». Треба думати по недогляду, інакше ні один уважаючий себе орган не мог би напечатати такий труд. Та бесіда, однак, мела усі відзнаки допиту. Подполковника дуже цікавили мої відкази на його увогалі наївні чи навіть дурні питання. Я відказую вельми стримано, дуже не хотілося мені ні розмовляти, ні спрачатися. Тоді ж, однак, зрозумів, що гродінські органи нічого про мене не відають. Їм потрібен був першопочатковий матеріал, і вони узялися збирати його менавіто таким примітивним для себе способом. Мабуть, гетак приспічило. У тих грозних гримотах, які роздавалися з поводу оповісті Быкова, Союз письменників довго не приймав ніякого вділу, і я вже був при думці, що ягоне керівництво на моїм боку. Де там? Оказалося, що на партсходах так само йшло бурне осудження, некоторі комуністи потребували прийняти міри. Особливо обурався Іван Новіков, з яким ми разом колись воювали у Венгрії. Другий Іван, який при зустрічі вітливо і добродушно вітався, у своїх лекціях в університеті подвігав жорсткій критиці відступника від соціалізму. Тільки молодіші були обурені тим, що вокруг мене відбувалося. Зустріти мною у Мінську молодий, але вже побажаний критик Віктор Коваленко моцно потиснув руку і сказав, що хлопці з академії на моїм боку. І не тільки з академії. Олеся Домович, який тоді був звольнений з Московського університету за відмову підписати професорський ліст супроти Синявського і Дейнеля, не раз телефонував з Мінську, каб я тримався і не упав у паневірку. Правда, сам ян тоді вже боронив докторську дисертацію, здається, у Києві, з допомогою маститого Леоніда Новіченки. Той же Новіченко однойчі випадком завітав у городню, каб зустрітися зі мною і підтримати. Шкода, мені не оказалося вдома. Зато інші українські письменники, у тим ліку і мої недавні сябри, готові були наладити мені бойкот. При зустрічі на московському пленумі Олесь Гончар попитався, хто дав гетке ім'я про хвосту смершовцю з окно. Я сказав, що автор. Тоді він обурився, а ми чули, що тоє зробив некий жидок з нового міру. От тебе такого не чекали. Праз немало годов, як у Києві обмерковувалося магчимість друку гэтай аповісті на українській мові, той же Гончар сказав «Тільки через мой труп». І я думаю, невже тут уся справа у хай собі і одіозним прозвищі? А може я ще в чим, більш глибінним, про що, однак, не говорить? Соромеються ті що? Дякуючи, однак, принциповій позиції моїх сябров славутих українських письменників Єваривського, Павлички, Драча, гэтая аповість вийшла на українську мову у перекладі нашої милої Тані Кабржицької. Напередодні чергового з'їзду Союзу письменників Білорусі моя молодіші сябри Геннадій Буравкін і Анатоль Вертінський організували збор підписів під листом у оборону Бикова. Як після яни про то оповідали, цікаво було поназирати з реакції шмат яких письменників на пропонову підписати лист. Некоторые одразу отмовились, иншие обещали подумать, это значит пораиться с кимось. Большиня, однако, не раздумывая, подписала лист, и меня устешило, что сирот их немало старых, вельми шановных письменников. Михаил Ланьков, Иван Мелиш, Ян Кабриль, Аркадь Куляшов. До речи, Аркадь Куляшов, який был у давней дружбе с Твардовским, один из первых повершивал меня с надрукованием у «Новом мире». Але ні Шемякін, ні Бровка, ні Танк ліста не підписали. Відомо, той ліст мало чим допомог опальному автору, де і не мог помогти, але шуму наробив немало. Тое, що вокол його відбувалося, дало зрозуміти партійному керівництву, що у надто опікуваному колективі письменників нема былого сцементованого адзінства, що письменники, як не дзівно і не зважаючи на шматгадовий уціск репресії, здольні до протесту. Ліст, зрозуміло, не був ніде надрукований, а організаторів його не раз викликали на допити і розбиральності у різні інстанції, у тим ліку і у КДБ. Але справа була зроблена, письменники вперше засвідчили, що можуть не підпорядковуватися грозній партійній волі. Тоє уже було небезпекою, яка й дійшла до Москви, якою належало предухиліть. Зусім нечекано в городні появився мой перекладчик Михайло Горбачов. Ранком просто з техніка, і він прибіг до мене на Олега Кашового, сказав, що приїхав інкогніто, бо має дуже пільну справу. Про публікацію моєї оповісті, до якої і він причинився, у ЦК КПСС піднявся великий скандал, рихтується закрита постанова на цей конт, яка чорт ведає, що може наробити. Тому треба попередити, признати критику і повинитися. Найлепше таємно у вигляді особистого листа у ЦК. Я, натурально, не погодився. Біхась почав натискати. Ми вщали спрачатися, сваритися і, відомо, піти. Спрачалися і пили ці не сутки запар, але до згоди так і не прийшли. Сказано було шмат усілякої п'яної лохти, але немало і принципового, що неодольною межою розділило мене з моїм перекладчиком. У кінці він сказав, що ж, оповість, звісно, тепер не видадуть, буде лежати без запасний капітал у сейфі. Може, коли-небудь. А проти шмат чого іншого, йому, як перекладчику, звісно, було шкода у власної праці, яка пропадала марно, і він сподівався на коли-небудь. На жаль, його сподіванки не справдилися. Горбачов помер, так і не дочекавшись видання одіозного твору.
Ви слухали успоміни Василя Быкова «Довгая дорога додому» у авторському читанні.